Повелете.
Што има за вечера?
За предјадење има бело сирење, печени пиперки, шопска салата и салата од кисела зелка. Имаме македонски специјалитети. Скара, тавче, гравче, има и пици и сендвичи.
Не сакам да јадам месо. Може една пица и салата за сите заедно?
Добра идеја. Шопска салата за сите и една голема пица со сирење, пиперки и печурки.
Одлично, а за пиење кока-кола за сите или пиво?
Кока-кола за мене. Утре имам испит.